No niin, rakkaat kuulijat. Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoitan. Näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki, ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Elämme 3. pääsiäispäivää vuonna 2020. Ja olemme ilmestyskirjan sanan äärellä, josta luin äsken sen toisen luvun jakeen 18. Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Nyt puhuu hän, joka tulee tuomitsemaan kerran taivaat ja maat. Jeesuksen ominaisuuksista nostetaan esille hänen pyhyytensä. Sana Tyatiran seurakunnalle on tulkittava paitsi sanaksi kirjeen vastaanottajille, sille seurakunnalle, myös sanaksi, näin uskon, Paavin kirkolle, josta kehittyi instituutio, hengellisen ja maallisen vallan käyttäjä ja myös uskovien sortaja. Vähän poikkeuksellisesti luemme nyt lähes koko kirjeen, mutta ensin rukoilen. Jumala, taivaallinen isämme, tänä päivänä haluaisin, että vain sinä saisit kunnian. Tämä olkoon suuntaviittamme elämässä, se jokaisena päivänä. Amen. Luemme siis ilmestyskirjan toisesta luvusta jakeesta 19 jakeeseen 23. Ja edelleen käytän 38 Raamattua. Jakeesta 19. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi, ja uskosi, ja palveluksesi, ja kärsivällisyytesi, että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi, ja opettaja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta, ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei ole tahtonut parannusta tehdä, eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, että hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa. Ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet, ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Muutamia huomioita. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi, ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi. Ja vielä, että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Tyatirassa on paljon uskon tekoja. Rakkautta, uskoa, palveluksen työtä ja kärsivällisyyttä. Jopa niin, että viimeiset teot ovat useammat kuin ensimmäiset. Katolisessa kirkossa on paljon uskoa. Oletko kuullut tätä selitystä? Siinä tulkintatraditiossa, jossa näiden sanojen tulkitaan tarkoittavan myös katolista kirkkoa. Minusta, kun luemme Raamattua, niin kuin se on kirjoitettu, niin tässä annetaan kiitos siitä, että Tyatirassa on paljon uskoa ja uskon tekoja. Mutta tuo usko on luonteeltaan sellaista, että se suvaitsee Iisebeliä, joka taas on kuva siitä, että kirkossa on kysymys Jumalan kansasta tai seurakunnasta, eksytetään harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja tällähän Raamatussa, kun puhutaan haureudesta, hyvin usein tarkoitetaan nimenomaan epäjumalan palvelusta. Mutta mistä tässä on oikein kysymys? Jakeessa 21. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä, eikä luopua haureudestaan. Kristillinen kirkkohan oli virallisesti yhtenä kirkkona aina vuoteen 1054 asti, siis 1054, jolloin virallisesti astui voimaan ero kreikkalaiskatolisen ja roomalaiskatolisen kirkon väliin. Näiden niin toisen keskuspaikka on Rooma ja toisen Konstantinopoli. Tavallaan molempien kirkkojen historiassa on, oli siihen aikaan, kun tuo ero tapahtui ja aikaan sen jälkeen, paljon surullista. Ensinnäkin Raamattu. Meillä on aivan varhaisilta vuosisadolta olemassa Raamatun käännöksiä, pyhiä tekstejä käännettiin, kun sanoma levisi eri kielialueilla. Mutta sitten tapahtui jotakin. Versio Vulgaatta, Raamatun käännös latinan kielelle, on sieltä 300-luvulta. Ja siitä tuli katolisessa kirkossa niin rakas ja pyhä käännös. Kun kirkko levisi yhä uusille ja uusille kielialueille, niin Vulgatasta ei luovuttu, mutta ei myöskään käännetty tekstejä niille kielille, mitä ihmiset ymmärsivät. Ja tämä oli esimerkiksi tilanne Lutherin aikana. Aika harva osasi hebreaa ja kreikkaa. Latinaa osasivat vain oppineet. Mutta tavallaan kirkko oli silloin, tai Raamattu oli vain kirkon hallussa. Ja mutta sama tapahtui myös idässä, idän kirkossa. Kun se levisi slaavilaisille kielialueille ja tehtiin tämä kirkko slaavinnos ja siitä tuli myös idässä jumalanpalveluskieli. Se oli aikanaan kansankieli tai ainakin lähellä sitä, mutta kun aikaa kului, niin sielläkin oli tilanne, että eivät ihmiset ymmärtäneet pyhiä tekstejä, mitä luettiin, eivät myöskään jumalanpalveluksessa, mitä siellä veisettiin ja rukoittiin. Tätä meidän oikeastaan on vaikea ymmärtää, kun me elämme sanan yltäkylläisyydessä. No, molemmissa kirkoissa kehittyi oikein oppirypäs Marjasta, Jeesuksen äidistä. Ja kansan hurskaudessa pitkälle Maria sai hyvin korostetun aseman, jopa ohi Jeesuksen. Tiedämme kaikki Aave Maria -rukouksen. Kehittyi lännessä oppi paavin erehtymättömyydestä. Eli kun hän paavin valta-asemaltaan ex katedra julistaa vaikka uuden opin, niin se on erehtymätöntä Jumalan sanaa. Hyvin paljon historiassa on toisin ajattelijoiden tukahduttamista. Ja ylipäätänsä idässä ristin ja kotkan ja lännessä paavin kirkon ja lännen valtioiden liitot toivat paljon pahaa aikaa. Ainakin kirkon kannalta, mutta myös muillekin. Ja kummallakin kirkolla on pitkä juutalaisvainoja historia. Tätäkään me aina muista. Samaan aikaan näissä kirkossa oli paljon uskovia. Ja ne myös pystyivät välittämään uskoa tuleville sukupolville. Ja me voimme tätä Raamatun kohtaa muuten tulkita. Niiden sisällä eli siis Jumalan siunaus. Siksi ei olekaan ihme, että Jumala kärsivällisesti kutsuu Tyatiran seurakuntaa parannukseen. mutta se ei tee sitä. Se ei tahdo tehdä sitä. Vaan pikemminkin tuli uusia, vielä vallattomampia oppeja. Oppi Marian synnittömästä sikiämisestä ja Marian taivaaseen korottamisesta ilman kuolemaa. Se on niinkin myöhään kuin vuodelta 1950 paavi Pius 12 julistamalla. Ortodokseilla on pyhän äidin kuolon uneen nukkuminen, mutta siitä hänet herätettiin kolmantena päivänä ruumillisen ylösnousemuksen ja otettiin taivaaseen. Kunnia kuuluu vain Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, kolmiyhteiselle Herralle. Mutta mitä Jumala sanoo näistä uusista opeista? Tuovatko ne kunnia hänelle? Ajavatko ne meitä Kristukseen? Mikä asema niillä on tai tulee olemaan? Ilmestyskirjassa Jeesus sanoo kovat sanat. Voimme vielä. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suuren ahdistukseen. Jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teostansa. Ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Vaikka tässä tautivuoteesta puhutaan, niin yhdistäisi tätä nykyaikaan tai nykytilanteeseen. Mutta kuritushan on aina kutsu parannukseen. Kauhistumme kovia sanoja. Mutta nyt ei puhuta ihmislapsista, vaan Iisabelin lapsista. Heistä, jotka hänen johtaminaan ovat harjoittaneet haureutta, syöneet epäjumalille uhrattua. Siis epäjumalan palvelusta. Ja tahtoneet saada myös Jumalan kansan tekemään samaa. Ehkä myös moraalinen sivettömyys tai löysyys näissä asioissa kuuluu tähän. Varoitus on aiheellinen, sillä jos mikä tahansa uskonnollinen tai sen sivussa kulkeva tai joku asia, joka nostetaan Jumalan rinnalle, menee ohi Jeesuksen, on suurena vaarana silloin, että ei ole pelastuksen lähteellä. Saatika, jos puhutaan epäjumalan palveluksesta. Entä jos kyse on heistä, jotka tavallaan Iisabelin oppien mukaan, ehkä kirkon valtapyrkimyksien sokaisena, ovat historian kuluessa vainonneet Jumalaan uskovia ihmisiä. En käynyt tarkemmin kertomaan eräästä herätysliikkeestä, joka siis pohjautuu siihen, että joukko ihmisiä rakasti ne Jumalan sanaa, että he palkkasivat erään alkukielen tai toisen munkin kääntämään heille raamatun heidän omalle kielelle. Syntyi herätysliike. Se päättyy siihen, että sen kannattajat, jotka eivät siitä luopuneet, poltettiin Strasbourgin torilla kirkon toimesta. Mikä on oikeudenmukainen tuomio tälle? Meidän on ymmärrettävä Raamatun kovat sanat, että Jumalan tuomiolla on aina oikeutuksensa. Luemme jakeesta 24. Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niin kuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon, en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa. Pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti, kuin minä tulen. Saavat kehotuksen. Pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti, kun minä tulen. Heillä siis on usko Jeesukseen ja yhteys häneen. Ja he saavat lupauksen, pelastuksen lupauksen. Mitä tämä lupaus tarkoittaa? Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teostani vaarin, sillä minä annan vallan hallita pakanoita. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain. Ja minä annan hänelle koin tähden. Siis hänelle, joka voittaa, ja hänelle, joka on yhdessä Jeesuksen kanssa kaitseva pakanoita, niin kuin Raamatussa sanotaan, rautaisella vasikalla. Rautaisella valtikalla. Tämä loppuun asti Jeesuksen teosta vaarin ottaminen on tietenkin pysymistä kiinni hänessä. Me luimme jo ilmestyskirjan alusta siunauksen lupauksen, siis joka lukee ja joka kuulee ja ottaa vaarin tämän kirjan sanoista tai profetian sanoista, on autuas. Ne tuovat meille autuutta. Ja kun puhutaan vielä enemmän pelastuksen autuudesta, on meille annettu sana, joka ottaa loppuun asti vaarin Jeesuksen teosta. Eikä puhuta ihmisen teosta. Ihminen ei pelasta itseään, vaan Jeesus pelastaa. Niin, kerran hän on Jeesuksen kanssa, ja tämä on ehkä meille salattua. Hallitseva pakanoita. Voi armon syvyyttä. Jeesuksen kaitsenta maailmanajan lopun tapahtumissa tapahtuu rautaisella valtikalla. Lujasti. Omiensa kanssa. Ja hän on antava heille koin tähden. Tässä koin tähti tarkoittaa Jeesusta itseään. Hän on Jumalan lahja meille, ja me olemme, on edelleen uskon syvyyttä, lahja Jumalalla. Erässä kohdin Raamatussa annetaan ymmärtää ja sanotaan, mitä kristittyjä Jumalan perinnöksi, siis Jumalan perinnöksi. Ja Jumalan työn perintönä saamme siis olla Kristuksessa. Kuka voittaa, se joka loppuun asti ottaa minun teostani vaarin, Jeesus sanoi. Ja lisää, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Minulle tuli mieleeni rukous. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kiitostasi. Herra, kosketa korviani, että kuulisin äänesi. Lämmitä sydämeni kiitoslaulun sinulle. Että loppuun asti ottaisin hyvän vapahtajan teoista vaarin, ja niistä suurimpana loistaa risti. No, tämä kaikki yhdistyy hyvän paimenen seurassa. Kun paimen kutsuu omiaan ja puhuu heille, heidän elämässään, kuulee ihminen hyvän paimenen äänen. Ja saa puhua itse hänelle, ja henki liikkuu sydämessä. Pergamonin seurakunnalle luvattiin edellisessä kirjassa, sille joka voittaa, minä annan salattua mannaa, ja annan hänelle valkoisen kiven, ja siihen kiven kirjoitettuna uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen sai. Ja Tyattiran seurakunnan kristityille Jeesuksen omille luvattiin, ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa vaarin Jeesuksen hänen teoistaan, sille minä annan paitsi vallan hallita pakanoita myös koin tähden. Koin tähti on aamutähti. Sakaria, Johannes Kastajan, eli Jeesuksen edellä kulkijan isä, pappi Sakaria, joka tehtiin kuuroksi ja mykäksi, poika lapsen odotusajaksi. Kun tuli 8 päivän ikäisille pikkupojalle ympärileikkauksen aika, niin Johanneksen kieli vapautui. Ja häneltä tuli kiitosvirsi. Luemme sen alusta. Siis Sakarias, Johanneksen isä. Ja Sakarias, hänen isänsä, täytettiin pyhällä hengellä. Ja hän ennusti sanoen: kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. Ja kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta. Niin kuin hän on puhunut hamasta ikiajoista, pyhän profeettansa suun kautta. Pelastuksen aika oli siis tulossa. Luemme edelleen jakeesta 76. Sanat Johannes Kastajasta. Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi hänen teitään, antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi saamisessa. Meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden, jonka kautta meidän puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta. Loistaa meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan teille. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä, ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen. Aamun koitto korkeudesta on pelastuksen sarastus. Se voi olla joskus armontulo elämää. Koin tähti valaisee ennen aamua, aamutähti. Silloin on vielä yö. Apostoli Paavali sanoi roomalaiskirjeessä 13. luvussa: yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Roomalaiskirje 13.12 ja jae 14. Pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teostani vaarin, minä annan hänelle koin tähden. Jeesus antaa itsensä, mutta sillä on tässä aivan erityinen merkitys. Kun Paavali tuli Korinttiin julistamaan, hän ei tahtonut pitää mitään muuta mielessään, niin hän kertoo, kuin Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Nyt puhutaan Jeesuksen teosta. Tämä on meidänkin ohjenuoremme. Pukekaa päällenne Kristus. Silloin saamme pukea ja pukeutua myös ristin sovitukseen. Kun näin teemme, kun näin Jumala meille saa tehdä, saamme pukeutua myös siihen ansioon, joka vie meidät kerran voittajina perille. Mutta tämän raamattuhetken lopuksi tahdon jättää sinun pohdittavaksi ajatuksen, jota minä ajattelen. Ja mulla on jotenkin sellainen tuntuma, että tämä voi olla yksi avain ilmestyskirjan jatkolukujen selittämiseen. Miksi Jeesus yhdistää lupauksen koin tähdestä, aamutähdestä siihen näkyyn, että kerran hän on omiensa kanssa rautaisella valtikalla kaitseva pakanat, siis kansan? Minun mieleeni tulee se, että siinä hetkessä on yö. On yö ennen Jumalan aamun koittoa. Siis se aamu on tulossa tälle maailmalle. Mutta ennen sitä on yö. On myös synnytystuskia. Mutta se tarkoittaa vain sitä, että myös lapsi on tulossa. Jäädään tätä miettimään ja pidetään tämä mielessämme ilmestyskirjaa tutkiessa. Rukoillaan. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sanasi valaisee. Se valaisee ymmärrystä, se valaisee toivoa. Se valaskoon myös sydäntä ja lämmittäköön sen lämpimäksi toisille ihmisille, rakkauden tekoihin, uskollisuuteen siinä osassa, joka itse kullekin meistä tulee. Ja ne kaikkia tuomaan sen pelastuksen ja uskon valon. Jos saamme olla tekemissä niiden asioiden kanssa, jotka tuovat meihin elämään. Sillä on myös elämän tarkoitusta, onnellisuutta, syvää rauhaa ja antaa kestävyyttä elämän koettelemuksiin, jotta niitäkin tulee. Tänään kiitämme koin tähdestä. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kautta. Aamen.